Jā, nu, tā jau faktiski mums, nu, jau varētu teikt, ka ir tradīcija. Ziemas peldētāji veic kopīgu peldējumu, kopīgu tādā ziņā, ka tas ir 18. novembrī, 2012. vienā laikā, bet dažādās vietās Latvijā. Un, ja es pieminēju, ka tā ir tradīcija, tad pirms 4 gadiem, tad, kad Latvijai paliks 100 gadi, tad mēs pulcējamies lielākos baros, un mums bija tas mērķis 100 minūtes nopeldēt augstā ūdenī nevienam cilvēkam, bet nu, tā stafeta veidā mainoties. Nu, Covid tur ienes savas, tā teikt, korekcijas, un, bet šī tradīcija ir saglabājusies, un peldējums notiks, un tie, kas ir tādi lieli roņu klubi, tie tad mēģinās veikt šo 104 minūšu stafetas peldējumu, un tie, kas ir mazāk, tie obligāti to nedarīs 104 minūtes, bet, nu, 2012. dosies ūdenī, droši vien ar Latvijas karogiem, ar citiem mūsu valsts simboliem, un visi ziemas peldētāji ir aicināti pievienoties gan tanīs vietās, kur tas notiks, informāciju var atrast mājaslapā Latvijas Ronas. Nu, gan arī varbūt, es nezinu, savā piemājas dīķītī, protams, ievērojot visu drošības pasākumus.